Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 12 декабрь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия Европадагы танклар һәм башка авыр хәрби коралларның туплануын чикләүче гадәти кораллы кешеләр килешүендә катнашуын туктатты. АКШ Үзәк күзләү идарәсе сорау алулар төшерелгән видео язмаларны юк итү турында конгресс алдында җавап бирә. Татарларны мәсхәрәләүче тарих дәреслеге тирәсендәге вазгыять. Бу эшне мәхкәмәдә карау кичектерелә килә. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Дмитрий Медведевның Русия президенты урынына тәкъдим ителүен хуплауга кушыла. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында ол суқырмаш башта бір неше мұхим хабарының қысқашасын. Ғирақның күн яғында 2 машина шартлап кемінде 27 кіші халяк болды. Сонғы 7 елда бірінші тапқыр бүгін Иерусалимда рәсми тынышлық сүйлешулері башланды. Русияда британ шуралары ішенлігі тоқтатыла. Танылған қырғыз язушысы Шыңғыс Айтматовқа бүгін 79 яш толды. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қазір бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толырақ мәлімет. Багдад. Ғирақның күн яғындағы Мейсан вилайеті башқаласы Амарада 2 машина шартлады. Илнің ішкі ішлер министрі Ғабділ Кәрим Хәләф сөзлеріне қарағанда 27 кіші хәләк болған, 151 кіші яраланған. Шартлаулар шәһәр үзәгінде бір-бір артлы болды. Көпшілік шиғилар ешеген бұ түбәкіні Британ ғәскәрилері ғирақ күшлеріне апрель айында тапшырған еді. Жәзәйір. Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы хәбәр итуінше кеше Жәзәйір башқаласында болған шартлауларда ұйышманың кемендә 11 хезмәткәр халяк булган. Барлыгы үлгән кешеләр саны төгәл билгеле түгел. Рәсмиләр 30 лап кеше халяк булды дип хәбәр итә. Шаһитләр исә бу сан күпкә югарырак ди. БМО шартлауларны кискен тәнкыйтьләп чыкты. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә Әл-Каиданың Төньяк Африкадагы бүлекчәсе алды. Иерусалим. Соңгы 7 елда беренче тапкыр бүген Иерусалимдә рәсми тынычлык сөйләшүләре башланды. Израильне сөйләшүләрдә тышкы эшләр министры Ципи Ливни, фәлестиннәрне элекке премьер-министр Әхмәт Курей вәкиллек итә. Тарафлар АКШта узган халыкара конференциядә сулык сөйләшүләрен яңартырга килешкәннәр иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Британия илчелегенең мәдәният бүлеге Британ шурасына үзенең Русиядәге эшчәнлеген вакытлыча туктатырга кушылды. Үз эшен шура Мәскәүдә генә дәвам итәчәк. Тышкы эшләр министрлыгы шураның Русиядә эшләргә кануни нигезе юк дип белдерде. Британ шурасы мәгариф һәм мәдәният эшләре белән шөгыльләнүче хөкүмәттән бәйсез оешма, әмма Русия рәсмиләре оешма салым түләргә тиеш дип саный. Русиянең кеше хукларын яклаучылары моңа тирән борчылу белдерде. Мәскәү Хелсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеев бу адамны менә ничек бәяләде.
Это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом.
Бу элекке заманнарны хәтерләтә. Безгә тимер пәрдә артында ниләр булып ятканын белергә ярамый иде. Һәм бу адымның социаль ягы бар. Байлар һәм сәяси җитәкчеләр үз балаларын чит илләрдә укытырга ярата. Англиядә бигрәк тә. Ә Британ шуралары аша чит илдә бай булмаган кешеләрнең балалары да укый ала иде, диде Людмила Алексеева.
Занимает именно Англия. А британские советы. Это была возможность получить хорошее образование в Британии для не таких состоятельных людей.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Петербург. Гарри Каспаровның хатыны һәм кичкенә кызын Петербург һаваланында берничә сәгатькә тоткарлаганнар, документларын тикшергәннәр. Нәтиҗәдә алар чит илгә ышкышка сыңган калган. Дарья Каспарова сүзләренә караганда, алар чит илгә үз эшләре белән җыенган булган. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун 2009-2012 елларда Британия Афганстанға 920 миллион долларлық ярдам көрсетешек деп білдірді. Парламент алдында шығыш ясап, Браун Британия Афган президенті Хамид Қарзайыны яқлы ешек дейді. Британия Афганстанда 7800 ғаскарин қолдырашек дейді Браун. Қойшанға қадар бұл хақта Британ премьер-министры бір сөзді айтмады. Бишкек. Кыргызстан белән Узбекистан 2008 елга газга бәйләр турында килешә алмады. Кыргыз газ исемле дәүләт ширкәте җитәкчесе Саламат Айтикеев Кыргызстан Узбекистан тәкъдим иткән хакларны югары дип саный диде. Узбекистанның нинди бәя куйганын ул әйтмәде, әмма Кыргызстан 1 кубик метр газ өчен 130 доллар түләргә әзер диде Айтикеев. Соңгы 3 елда Ташкент газ бәясен 42 доллардан 100 долларга арттырды. Токио. НАТО генераль-секретары Ябды Хопсхефер 3 көнгә Японияга килде. Сәфәрнең максаты НАТОның Афганстанда тынычлык саклау чараларына күбрәк көч җәлеп итү. Иртәгә дә Хопсхефер Япония премьер-министры Ясуо Фукудо һәм кайбер министрлар белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Аның сәфәре Фукудоның Афганстанда япон кешеләрен санын арттыру өчен күрешү вакытына туры килде. Оппозиция моңа каршы чыга. Бишкек. Танылган кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовка бүген 79 яш тулды. Азатлык радиосының кыргыз редакциясенә биргән әңгәмәсендә язучы әле дә иҗади эзләнүдә булганын сөйләде. Айтматов үз әсәрләрен кыргыз һәм рус телләрендә язган. Аның китаплары күп телләргә тәрҗемә ителгән. Шыңгыз Айтматов шулай ук Кыргызстанның Европа берлеге, НАТО, ЮНЕСКО һәм Бенилюкс илләрендәге даими вәкиле дә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чәршәмбегә каршы төндә Россия Европадагы гадәти кораллар турындагы килешүдә катнашуын туктатты. Мәскәү салкын сугыш чорында төзелгән бу килешү бүгенге таләпләргә җавап бирмиде. Ә аның яңартылган өлгесен НАТО илләре расларга теләми. Вашингтон Кремльнең бу адымына кызганыч белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
12 декабр шәршәмбе көнне Россиянең тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә рәсми белдерү эленде. Салкын сугыш чорында имзаланган бу килешү бүгенге Европа өчен барлыгына һәм безнең иминлек мәнфәгатьләренә җавап бирүдән туктады. Өстәвенә НАТО илләре бу килешүнең рухына вә хәрефенә туры килмәгән адымнар ясады диелгән анда. Хәер, Россия президенты Владимир Путин бу турыда апрель аенда ук еллык юлламасында кисәткән иде.
Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений.
Безнең партнерларга сүздә түгел, гамәлдә, һич югы Европада корал кимүтүгә өлеш кертергә вакыт. Алар бит арттыра гына. Бу мәсьәләне Россия Европа шурасында тикшерергә тәкъдим итәм. Нәтиҗә булмаса, килешүне үтәүдән туктарга тәкъдим итәм, диде Россия президенты.
Рассмотреть возможность прекращения наших обязательств подо все.
150 көн көткәннән соң 14 июльдә Путин килешүне туктату турында карар чыгарды. 1990 елда НАТО һәм ул чактагы Варшау килешү илләре арасында дистәл сөйләшүләрдән соң имзаланган бу документ әлегә кадәр Европа иминлегенең нигез ташы санала иде. Ул Атлантик океаннан алып Урал тауларына кадәр ике тарафның да корал урнаштыруына шиклеүләр сала, даими тикшерүләр үткәрергә мөмкинлек бирә иде. Советлар берлеге җимерелгәч килешү үзгәртелде. 1999 елда Истанбулда үткән очрашуда яңартылган өлге төзелде, әмма аны әлегә кадәр 4 кенә ил имзалады: Россия, Украина, Беларус һәм Казахстан. НАТО илләре башта Мәскәүне Истанбулда биргән вәгъдәләрен үтәргә, Молдова һәм Грузиядән гаскәрләрен чыгарырга таләп итә. Төп каршылык хәзер Молдова, ди Новая газета күзәтүчесе Павел Фельгенгауэр. Россия андагы гаскәрен чыгарырга теләми. Президент Путин һәм башка рәсмиләр Көнбатышның моны таләп итергә хокукы юк, ди. Ә үзләрен андагы гаскәр тотырга хокуклы дип саный. Рәсми Вашингтон Мәскәүнең килешүне туктатып тору карарын хата дип бәяләде. Сишәмбедә дәүләт секретарының Европа һәм Евразия мәсьәләсендә ярдәмчесе Даниэль Фрид моны һәр тараф өчен үкенечле адым дип атады. Бу каршылык алга таба нинди юнәлеш алыр әлегә билгесез. Дипломатик тырышлыклар дәвам итер сыман. Белгечләр фикеренчә, Мәскәүнең бу адымы сәяси каршылыкны арттырса да, хәрби күзлектән караганда вазгыятьне әллә ни үзгәртергә тиеш түгел.
АКШ үзәк күзләү идарәсе CIA-ның террорчылыкта гаепләнгән ике кешедән сорау алу төшерелгән видео язмаларын юкка чыгару турында The New York Times газетында чыккан хәбәрне идарә җитәкчесе узган җомга көнне раслаган иде. CIA башлыгы Майкл Хайден Конгресста ябык ишекләр артында барачак ике көнлек җыенда язмаларның юкка чыгарылуы хакында җавап бирә. Язмаларның юкка чыгу хәбәре таралуга ук АКШта сорау алулар вакытында азаплау очраклары турындагы шикләнүләргә бәйле бәхәсләр дә артты. Мәтин Карышмас сөйли.
Тоткыннардан сорау алганда азаплау Женева килешүе буенча тыелган. CIA идарәсе элекке агентларыннан берәү Әл-Каида белән бәйләнешү булуда шикләнелгән тоткыннарга сорау алу усуллары башкарылуы турында әйтте. Кулланылган усуллардан берсе су белән тончыктыру. Ягъни кешенең үстенә су түгеп, анарда буылу хисси тудыру. 2004 елда Гыйракның Әбу Гыраиб төрмәсендәге тоткыннарны азаплау хәбәр фаш иткәннән бирле кыры сорау алу усуллары Америкада иссе бәхәсләр куптарган мәсьәләгә әйләнде. АКШ президенты Джордж Бушның сугыш сәясәтенә тәнкыйт белдергәннәр АКШны сорау алганда азаплауны гамәлгә куюда гаепләп чыкты. Буш исә моны кире кага. Буш сорау алу кырыс булса да, анда кулланылган усуллар кануни һәм Женева килешүенә хилафлык китерми дип әйтте. CIA язмаларны юкка чыгарылуын раслый, ләкин Конгресстагы җаваплы кешеләрнең дә бу вакыйгадан хәбәре булуын дәгъва итә. Конгресстагы кайбер әгъзалар моңа каршылык белдерүгә бүген Конгресс бу эшен Хайденнан таныклык алу максатында Сенатының күзләү шурасы белән бергә ике көнлек җыенда очраша. Бу язмаларның азаплау ушакларын күрсәткәне өчен юкка чыгарылуы турында шик белдергән тәнкыйтьчеләр, азаплауларның канунсыз булуы бер якка, ә аны никадәр тәэсирле булачагы икенче мәсьәлә диялар. Чөнки сорау алуга тартылган кеше хакыйкатьне түгел, ә сорау алучылар ишетергә теләгән нәрсәне әйтергә мөмкин ди. Әл-Каида әгъзасы булуда шикләнелгән Әбу Зубәйдә исемле тоткынга сорау алу вакытында кулланылган усуллар хакында сөйләгән Джон Крюко соңгы берничә атна бу хакта төрле АКШ мәгълүмат чараларына әңгәмә бирде. Крюко Зубәйдәгә тынчыктыру усулы кулланылды. Аңа Әл-Каида планлаган һөҗүмнәр хакында сораулар булды ди. Бу усылдан соң Зубәйдәнең дистәдән артык планлаштырылган һөҗүм турында сөйли башлавын әйтә. Ләкин сорау алу вакытында кырыш араларга мөрәҗәгать итү никадәр нәтиҗәле була ала? Бу сорауга тәфсилле итеп җавап бирү бик авыр ди Джеймс Карафано. Ул Вашингтондагы Heritage Foundation исемле хусуси сәяси өйрәнүләр үзәгендә террорчылыкка каршы иминлек мәсьәләләрендә белгеч. Кайсы вакытта аның файдасы була ди Карафано?
Can you do this kind of aggressive interrogation of people and get the truth? The answer is yes.
Сез бер кешегә чынбарлыкны ашып бирү өчен кырыш чаралар куллана алыр идегезме дигән сорауга минем җавабым әйе. Ә моны кылганнан соң тоткынның дөрес җавап бирмәү мөмкинчелеге бармы дип сорасагыз, моңа да әйе дияр идем. Алайса аның нәтиҗәсе нидә соң? Моның җавабы да бик ачык. Дөресен әйткәндә, гыйльми буларак нәтиҗәсен белмибез. Аның файдасын һәм зарарын күрсәткән миннәрчә сөйләмне әйтеп була, ләкин булар гыйльми дәрәҗәдә расланмаган. Азаплау Женева килешүендә тыелган, Америка исә бу килешүгә кул куйган илләр арасында. Хайгенның Конгресс алдында җавап тотуы, әлегә язмаларның кемнең юкка чыгаруы һәм Конгрессның бу хакта тиешле хәбәр ителмәү турында бара. Шулай да бу мәсьәләнең киң җәмәгатьчелектә бу кадәр кайтаваз китерүе һәм азаплау мәсьәләсе хакында бәхәсләрнең артуы алга таба АКШ хөкүмәтенең тоткыннарга каршы мөгамәләсен үзгәртүе ихтимал дип санала.
Thank you. Татарларны кеше ашаучылар, вахшиләр дип тасвирлаган Русия тарих дәреслеге тирәсендә шау-шу дәвам итә. Мәхкәмә утырышлары билгеләнсә дә, я шикаят бирүчеләр, я киресенчә җавапчы тараф килмәү сәбәпле ул гел кичектерелеп килә. Яңа мәхкәмә утырышы 22 гыйнварга билгеләнгән. Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тарих дәреслегендә татарлар кеше ашаучы вәхшиләр рәвешендә сурәтләнгән. Преображенский белән Рыбаков авторлыгында чыккан бу 6-7 сыйныф укучылары өчен тарих дәреслегендә урысларның батырлыгы, каһарманлыгы тасвирлана. Аларның үзләрен кызганмыйча дошманга каршы сугышулары зур батырлык итеп күрсәтелә. Ә менә татарлар киресенчә куансыз, кыргый хәтта кеше ашаучы булып сурәтләнә. Шуңа истеп рәсемдә бирелә. Анда татарлар учакта бер баланы кыздыралар ашар өчен. Бу дәреслек Русия мәктәпләре таратыла. Шул исәптән Татарстанга да килә. Һәм Чалы шәһәрендә яшәүче 3 милли активист Сагыйдуллин Таҗиев һәм Сиддиков татарларны мәсхәрләгән бу дәреслекне күреп, аны мәхкәмәгә биргән. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев булай ди.
Без шулай күрә аерып алып 6-нчы сыйныф тарих дәреслеген гамәлдән чыгаруны, аны мәктәпләрдән алдыртуны сорап Русияның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иттек. История отечества дигән дәреслекнең бер битендә татар-монголлар бала гәүдәсе, яш үсмер гәүдәсен костерда кыздыралар. Шунда ук бүтәннәре, арадан бүтәннәре, куллар, аякларны кимереп утыралар. Янәсе, бу Англиядән килгән рәсем икән, алар татарларны шулай күзаллыйлар икән дип язып куйган астына. Аннан соң кыяфәтләрен, татарларның кыяфәтен күрсәтүдә, русларның кыяфәтен күрсәтү аерым. Бу, әлбәттә, балаларда, татар балаларында бигрәк тә үз-үзләренә карата тискәре уй, күңел төшенкелеге шундый нәрсәләргә китерә.
Тарихи мирас фонды әгъзасы Фаик Таҗиев әйтүенчә, алар бу дәреслекләрнең мәктәпләрдән һәм сатылудан алуын телиләр һәм шуңа шикаят белдергәннәр. Әлеге дәгъвага карата Русия мәгариф министрлыгы вәкиле Людмила Тиханенкодан җавап килгән. Ул анда дәгъва нигезле түгел дигән һәм фәнни яктан нигезләүне таләп иткән. Моннан тыш Тиханенко ханым Русия мәгариф министрлыгы бу тарих дәреслеген язучы да таратучы да түгеллеген әйткән. Русия кануны нигезендә бары таратучы гына җавапка тартыла ала икән аныңча. Ә бу дәреслекне раслаган һәм мәктәптә укытырга рөхсәт биргән Русия мәгариф министрлыгы берни эчендә җаваплы түгел булып чыга. Шул ук вакытта Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев бу дәреслек инде мәгариф министрлыгы рөхсәте белән 9 тапкыр бастырылып, мәктәпләргә таратылуын әйтә.
Анда язып куелган, аны бастырган һәм 9 мәртәбә нәшер итеп Россия буенча тараткан мәгариф һәм фән министрлыгы үзе исбат итәргә тиеш иде буны чыгарыр алдыннан. Без әлбәттә киресен татарның кеше ашамаганлыгын исбатларга җыенбыз, чөнки бу булмаган нәрсә. Андый фактлар әлегә кадәр дәреслектә дә күрсәтелмәгән һәм бүтән чыгарларда да күренгәне юк. Монда аларның җаваплылыктан китәргә тырышуы шунда ки, янәсе Преображенск белән Рыбаков бу китапны ясаган, кемдер тараткан димәкче булар. Преображенск белән Рыбаков та бу китапны Россиянең мәгариф системасына таратучының да заказчысы Россиянең фән һәм мәгариф министрлыгы. Үзлегеннән ул нәшер дә әйтелми, үзлегеннән таратылмый да. Ә максатчан рәвештә мәктәпләрдә укыту әсбабы буларак, тарих фәнен укыту әсбабы буларак куллансын өчен аны нәкъ Россиянең мәгариф министрлыгы үзе тараткан.
Фаик Таҗиев әйтүенчә, бу дәреслек кеше хукукларын боза. Чыннан да башка милләт балалары белән бер сыйныфта укыган татар укучысы моңа кимсенәчәк, үз милләт өчен оялачак, хәтта сыйныфташлары тарафыннан мыскыллаулар да булырга мөмкин. Шуңа милли активистлар бу дәреслекне мәктәпләргә таратудан тыярга кирәк ди. Югары мәхкәмәгә дә шул сәбәпле мөрәҗәгать иткәннәр. Бу эш Мәскәү мәхкәмәсендә караларга тиеш булса да, әле бер утырышта узмаган. Беренчесендә Русия мәгариф министрлыгы вәкиле килмәсә, икенчесендә чаллылар булмаган. Азатлыкка шул билгеле булды. Чалла активистлары мәхкәмәгә ышанычлы кеше итеп үзләре урынына Мәскәүдәге Ватан оешмасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначовны билгеләгәннәр. Миначов элек тә бу мәсьәлә белән кызыксынып килде. Һәм бу барлык татарларга караган зур проблема, аны хәл итәргә кирәк дип басым ясаган, тараткан белдерүендә Миначов.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Гыйракның көньягындагы Амара шәһәрендә 2 машина шартлады. Кимендә 27 кеше һәлак булган, 151 кеше яраланган. БМО хәбәр итүенчә, кичә Җәзаир башкаласында булган шартлауларда оешманың кимендә 11 хезмәткәре һәлак булган. Барлык үлгән кешеләр саны төгәл билгеле түгел. Бүген соңгы 7 елда беренче тапкыр Иерусалимдә рәсми тынычлык сөйләшүләре башланды. Израильне сөйләшүләрдә тышкы эшләр министры Ципи Ливни, фәлестинлеләрне элекке премьер-министр Әхмәт Курай вәкиллеге НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер 3 көнгә Япониягә килде. Сәфәрнең максаты НАТОның Афганстанда тынычлык саклау чараларына күбрәк көч җәлеп итү. Британия илчелегенең мәдәният бүлеге Британ шурасына үзенең Русиядәге эшчәнлеген вакытлыча туктатырга кушылды. Үз эшен шура Мәскәүдә генә дәвам итәчәк. Русиянең кеше хокукларын яклаучылары моңа тирән борчылу белдерде. Гарри Каспаровның хатыны һәм кечкенә кызын Петербург һава аланында берничә сәгатькә тоткарланганнар, документларын тикшергәннәр. Нәтиҗәдә алар чит илгә китүче очкычка соңга калган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен пәнҗешәмбедә көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Бүгенге көндә федераль мәгълүмат чаралары җирле матбугатта да республика президентлары өлкә губернаторларының Русия Думасына мандат булып барудан баш тартулары турында күп язалар. Искә төшерсәк, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә мандат булырга ризалашмады. Аның каравы югары дәрәҗәле сәясәтчеләр мандатлыктан баш тартсалар да, бу өлкәгә аяк басучы яшь сәясәтчеләрнең күбесе әлеге урын турында хыяллана. Ондайлар бердәм Русия фиркәсенең Татарстан исемлегендә дә шактый. Билгеле Шәймиев Мөхәммәтшин депутатлыктан баш тартып, яшь сәясәтчеләргә күбрәк урын калдыра. Шунлыктан танылган спортчы, Олимпия уеннары чемпионы Алина Кабаева, Казан шәһәр хакимияте башкарма комитеты җитәкчесе Марат Захидулов та Думага депутат булып китте. Шулай айдан шәршәмбе көнне шәһәр сессиясендә башкарма комитет җитәкчесе вазифасына бәйге игълан ителде. Шулай ук әлеге утырышта Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшинның беренче урынбасары булып торган Рафис Бурханов вәкаләтләреннән азат ителеп, башкарма комитет рәисе урынбасары итеп билгеләнде. Һәм ул башкарма комитет җитәкчесе вазифасы бәйгесендә дә катнаша. Шәршәмбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге 9-нчы корылтайын уздырды. Узган тапшыруыбызда хәбәр иткәнчә, оештыручылар корылтай узатырган урын турында әйтергә курыкты. Алар чара узган медицина хезмәткәрләре мәдәният йорты арендадан ваз кишәр дип курыккан иде. Аның каравы оештыру комитеты һәм Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге урнашкан бина сак астына алынган. Бу турыда тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Азатлыкка сишәмбе көнне корылтай узачак бина өчен борчылып оештыру комитетыннан иҗтимагый үзәкнең президиум агзасы Галишан Нурьяхмәт сөйләгән иде. Бүген исә аны үз биналары борчый.
Менә корылтайга безнең бинаны бирделәр, Аллага шөкер. Ә иҗтимагый үзәк бинасын тоттылар да бикләп куйдылар һәм саклап торалар.
Карл Маркс урамында 41-нче йортта урнашкан бинада утыручы хәрби киемдәге кешеләрне милли хәрәкәт көчле, озын буйлы булуына ишара итә. Аларның кичә эше тыгыз булган, тиюгә килгән оештыру Руши пенсионер апаларны, іштан соң килгән активистларны куып торганнар. Хәрби киемдәгеләр Спарта шәхси сакчы оешмасы хезмәткәрләре булып чыкты. Алар иртән һәм кич белән бинага кеше кертә алмауларын искәртә. Медицина хезмәткәрләре мәдәният йортында узган иҗтимагый үзәк корылтайы исә татарга бәйсез дәүләт теләп дуга белән ачылды. Шулай ук
Бил башчыларыбызга, депутатларыбызга иман куатын берсенде.
Дип дуга кылдылар. Акрултайда коммунистлар да бар иде. Фарид Хабибуллин уртак демократик кыйммәтләргә тукталды. Шул нисбәттән дәүләт мәгариф стандартларын 3 компоненттан 1 компонентлыга гына калдыру турындагы канун кабул итүлүгә борчылу белдерә.
Айдиным стандартлы закон кабул ителә сентябрь айыннан безнең татар тел укытудан туктала.
Бу нисбәттән яш делегатларның якшәмбе көнне Ирек мәйданында пикет ясарга теләүләре дә билгеле булды. Бу турыда оештыручы Илдар Шихапов сөйли.
Канун ул татар мәктәпләрендә татар телендә укытуда, вообще бөтен Рәсәйдә төбәкләрдә туган телләрдә укытуга каршы.
Ди Илдар Шихапов. Тик әлегә якшәмбе көнне пикет ясарга рөхсәт бирмәгәннәр. Ә төбәкләрдә милли хәрәкәт үз мәшәкатьләре белән яши. Чистай татар иҗтимагый үзәгендә Нилвәли әзерләкләнүче мөселманнар турында сөйли. Алар арасында бер сәнгать кисе дә бар икән.
Нур ансамблен кутор җитәкчесе Рифкат Гобайдуллин 40 сәгать утырып чыкты.
Ди Наил Вәли һәм яклап мәхкәмә эшләрендә хукукый ярдәм күрсәтүләрен әйтә. Язучы Фәнзаман Баттал исә татар проблемаларын пикетлар белән генә, мәхкәләмәләр белән генә бире дә күтәрү файдасыз дип саный. Ул Кырылтай махсус караган һәм кабул иткән Косово бәйсезлеге турындагы карар турында фикер әйтә.
Татар кебек милләтләрнең төп игътибары Косово мәсьәләсенә юнәлдергә тиеш. Азатлыгын алачак, менә безгә дә турыдан-туры Европа Советы белән һәрвакытта да элемтәдә торырга кирәк, Берләшкән Милләтләр оешмасы белән турыдан-туры менә бу салырга кирәк, аның өстәленә һәм Европа Советының һәм таләп итәргә кирәк. Без кешеме, әллә Косоволар гына кешеме, без нәкъ алар кебек азатлык алырга лаек үзебезнең.
Косово еракта, ә күршедәге татарлар фикерен Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин әйтә. Ул татарның иҗтимагый үзәге дә, конгрессы да кирәкле дип саный.
Безгә тию дә кирәк, конгресс та кирәк, чакырулары өчен рәхмәтлебез.
Сез Казанда узган татар иҗтимагый үзәге курултае турында Валишан Нуриәхмәт, Фәрид Хабибуллин, Илдар Шихапов, Нил Вәли, Фәнзәмән Баттал, Айрат Гыниятуллин фикерләрен ишеттегез.
Татар иҗтимагый үзәгенең курултае ничек узуы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Чәршәмбе көнне Русиядә чираттагы бәйрәм билгеләп үтелде. 12 декабрь Русия Конституциясе көне. Әлеге бәйрәм 1993 елдан бирле 12 декабрьдә илнең төп кануны референдум ярдәмендә кабул ителгәннән соң билгеләп үтелә башлады. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Русия Конституциясенә тавыш бирүдә Татарстан халкы катнашмады дияргә була. Ул вакытта республиканың үз төп кануны кабул ителгән иде инде. Әйтергә кирәк, 1993 елдан бирле Русия Конституциясе көне шактый зур бәйрәм булып саналды һәм рәсми рәвештә ял көне булып торды. Ләкин инде менә 3-нче ел бу көн рәсми рәвештә билгеләп үтелми. Алай да дәүләт җитәкчеләре бу уңайдан котлаулар белән чыкты. Республикада да әлеге көн уңайыннан рәсми гәҗитләрдә котлау сүзләре басылды. Аларның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Ә менә Казан халкы 12 декабрьдә нинди бәйрәм билгеләп үтелгәнен хәтерлиме? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Рөстәм Исхакый изләде.
Что-то бүген белмим.
Бүгенме? Ниде көн бүген?
12-се.
Әйе, бүген бәйрәм иде. Хәзер ул бәйрәмне отменили.
Ниде бәйрәм? Конституция.
Әйе, Конституция.
Без аны вообще ел көне дип уйлаган иде.
Ел саен ел үткәч, естественно, кызыксыну уятты инде бездә менә шушы сорау. Хәзер менә ул елны күчерделәр дә һәм уже онытып та беткәнбез.
Бу ел саен туган көне.
Шуңа күрә без ел саен ел итәйдек минем туган көннән соң. Шундый уңайлы ел минем өчен. Ә хәзер менә укырга барасы инде бүген.
Конституция белән связаны бер көн дип беләм мин аны 12-сен. Может быть, элекке иске Конституция көнедер. Бер 5-нче декабрьдә, 12-нче декабрьдә Красный день его. Но Конституция, блюгина тугал, Конституция, она, конечно, меня соблюдать и тугал. Холок сидит, мы за кем сидит? Меня без... Она, он ларгатит, что хербер без...
Ну, это день Конституции, по-моему, что ли, было. Но он же отменен. Красный день календаря. Для рабочих же это не выходной, а обыкновенный рабочий день.
День Конституции. По телевизору говорили. Бога мечта там.
Россия, Конституция, конечно. Эмблема, ты ратопиллер, мы. Узины или нен, Конституция, конечно, ларгатишься. Потому что ларгатишься.
Я снижен, Конституция, конечно. Башта бәйрәм көне, ә чаты зәлмиләр.
Если честно, белмәем.
Апам белән җизнәмнең иләнешкән көннәре бу, шуны бик яхшы беләм.
Среда, 12 число. Наверное, какой национальный праздник, не знаю.
Я воздержусь, у меня подозрение, что был, по-моему, такой праздник, да, да или есть, или его отменили. Конституция России, что ли, подобное, что-то помню.
Ну, 12 декабрь. Не, не, дата бар инде, теге. Элеке, Россия мы со СССР связаны. Ну, если, бля, не ишлеган мы, теге, СССР развалит кермина. Бельмин даже, точно не идем. Мин конгрессына ирим. Илте конгресс ваш, шуну билем. Вот шуну аркасында. А колган датлар мени интересует. Я как мусульман таган 20 декабрда курбан берем, шуну билем.
Сиз ошык микрофон сахифесинин шираттагы сураштыруун иштегиз. Биз Казанлардан сиз бүгүн эмне бейрам экенин билесизми деп сурадык. Жоопларды Рустам Исхакый топлады.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар тілін оқыту мәселесі құрылтайда қораласы сұрауларының ең әхәмиетлісі болырға тиеш дей, бүтін дүния Татар Конгресі құрылтай делегатлары. Инде белгілі болғанша құрылтай 13 декабрде рәсми ішін башлап жібәрі. Шәршәмбі күні Қазан делегатларының қоршы алды. Бұ жиынға келушілерінің қойбірлері білен хабаршыбіз Нойлаланда ұшырашты.
Советлар Бірлігі тұрғынлығынан соң мына 20 жылға яқын татар халқы тілін сақтап қаларға мектептер ашарға яш буынны милли рухта тәрбиелерге керек деп сөйлей. Конгресс құрылтайларында да бұл хақта сөз аз көтерілмеді. Дұрыс милли мәғарифте 90-шы жылдар ақырында һәм 21-ші ғасыр башында әзірек алға кетиш болған еді. Соңғы бірнеше жыл ішінде тілне үйрену тағын кереге таба тегәри башлады. Түбәкләрдәге татар тілі сәғәтләре кими, оқыту планнарындағы милли һәм түбәк компания янтада битерилди. Бу хәл туган телне өйрәнүгә тагын бер кат балта белән чабу булырга мөмкин.
Татар авылларында юк шул. Рус мәктәпләре берничә сәгать кенә укыталар адыги телен.
Ди Рәмисә Татамир. Ул Адыги Республикасының Майкоп шәһәрендә 40 елга якын яшәй. Чыгышы белән Пермь өлкәсеннән. Адыгида 5000-гә якын татар торса да, татар авыллары булса да, якшәмбе мәктәбе бары тик Майкоп шәһәрендә генә эшләп килә. Ул 1996 елда ачылган. Бу мәктәптә ана телен өйрәнергә теләүчеләрнең саны да елдан-ел кими бара, ди Рәмисә Татамир. Аның әйтүенә караганда, Конгресс һәм татар хәрәкәте бүгенге көндә игътибарын яшьләргә юнәлтергә тиеш.
Күбрәк яшьләрне татар җәмгыятенә чакырырга, балаларны күбрәк укытырга, балаларны гына түгел, без читтә торгач татар телен яхшы белмибез бит. Мәскәүдәге шикелле татарским компонентым мәктәпләр, шундый мәктәпләр ачып эшләргә булсын иде.
Адыгей Республикасының Дуслык татар җәмгыяте башлыгы Алям Ильясов фикеренчә, Русияның төрле төбәкләрендә яшәгән татар халкының милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү федераль бюджеттан булырга тиеш. Иң башта финанслау мәсьәләсе хәл ителергә тиеш ди ул.
В первую очередь финансирование, безгә поддержка бирсеннәр. Зур сабантуйлар уздырга, зур ниләр уздырга, үзе безгә торабыз, бизнесменнар эзлибез. Федеральный уровеньнән кирәк безгә финансированная поддержка, как татар, как государственно образующая нация.
Ди Ильясов. Сайма Вафина 89 мең татар яшәгән Әштерхан өлкәсе вәкилләреннән берсе, Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе. Ул да нинди генә чара үткәрә башласаң да, финанс мәсьәләсенә барасың да төртеләсең ди.
Общественные организации үзләре бизнесны наладить итсеннәр Татарстан белән. Без кул сузып йөремик, бирегезле безгә, безгә менә шул мероприятиене ясарга, бу мероприятиене ясарга.
Ди Сайма Вафина. Икенче зур мәсьәлә ите бул курылтайда ана теленең киләчәге турында җитди сүз булырга тиеш ди.
Чиновниклар белән бердә килеп чыкмый, аңламыйлар. Уна безнең министр образования үзе еврей, хатыны татарка. Хатыны да татарча сөйли белми, балалары еврейча да сөйли белми, татарча да сөйли белми, урысча гына. Без аңарга аңлатабыз, әйтә, вот минем дә бит семьям шундый, вот менә шулай инде раз урыс государствосына яшибез, шулай булырга тиеш. Но ведь государство образующими народ. Народами в России являются это славянские народы, тюркоязычные народы и угрофинские народы. Да? Ул халкнын телен, тем более вот где компактное проживание, это обязательно булургатыйшны. Изучение этого языка.
Ди Эстерхан вәкиле. Оренбург өлкәсендә 165 меңләп татар яшәй, аның 6 меңләбе Бугырысланда. Бу төбәктәге әлеге шәһәрдә ана телен өйрәнү башкалар белән чагыштырганда күпкә яхшырак булса да, Бугырыслан татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов та конгресс курылтайында сүз беренче чиратта ана телен өйрәнү проблемаларына багышланырга тиеш ди.
Беренче сүз татар телен өйрәнергә. Оныталар читтә урыска өйрәнделәр. Балаларында өйрәтмиләр татарчага. Шуны кирәк иде. Шуның өчен первое образование турында әйтергә. Федеральный дә.
Ди Газизов. Ул үзе эшмәкәр, Бугырысланда Болгар сәүдә үзәгенең башлыгы. Шәһәрдәге якшәмбе мәктәбе тулысы белән дип әйтерлек аның ярдәменә эшли. Бу мәктәптә 5 укытучы туган телгә өйрәтә. Татар теленең аянычлы хәле төбәкләрдә ана теле сәгатьләре кыскару, татарлар күпләп яшәгән күп урыннарда бөтенләй укытылмавы турында Мәскәүнең читтәге ватандашлар йорты мөдире Юрий Каплун белән дә сөйләштек. Ул да 4-нче корылтай кунагы. Ул җитәкчелек иткән оешма Мәскәү хөкүмәтенеке һәм чит илләрдә яшәүче ватандашлар белән гуманитар һәм эшлекле бәйләнешләр алып бара. Элеккеге Советлар Берлегенә кергән дәүләтләрдә урыс телен укытуны кимитергә тырышулары һәм моны булдырмас өчен күрелгән чаралар турында сөйләде ул. Русия татарларының үз илләрендә ана телләрен өйрәнә алмауларын белми икән. Җавабы булай булды.
Я не считаю это правильным. Я считаю, что в рамках конституции.
Мин моны дөрес түгел дип саныйм. Русия конституциясе нигезендә туган телне өйрәнү үтәләргә тиеш. Әгәр ул бозыла икән, өлкәләрдә моның өчен җаваплылар һәм бу проблеманы күтәрергә тиеш җәмәгать булатлары бар. Туган телне өйрәнү хукукын яклар кирәк.
Именно право обучаться на своем языке.
Диде Мәскәү хөкүмәтенең ватандашлар йорты рәисе Юрий Каплун.
Хәбәрчебез Найлалан Казанга килгән делегатлар белән аралашса, Азатлыкның Шаулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз Шаулдан Казанга барасы делегатлар белән сөйләште.
Әлеге конгресска Шаулдан барырга теләүче татарлар күп иде, ләкин махсус җыелышта 9 кеше кандидатурасы күрсәтелде һәм алар делегат булып сайланды. Шуша 9 делегат арасында Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановның, җырчы Салават Фатхетдиновның булуы беркадәр сораулар тудырды. Ни өчен Чаллы делегациясе составына Казанда яшәүчеләр кертелде? Конгрессчыларның Казанга китәргә сораулы минутлары гына калганда, Азатлык хәбәрчесе, конгрессның Чаллы бүлеге җитәкчесе Габделхай Самигуллиннан бу сорауга мондый җавап алды.
Премьер-министр безнең һәр елны Чаллы делегациясе тарафыннан барды. Моңарчы менә 4-нче корылтай бу. Ике корылтайда ул безнең Чаллыдан делегат булып сайланган иде һәр вакыт. Шуңа күрә бу ел да шулай булды, чөнки дәүләт вәкилләре төрле-төрле районнардан, шәһәрләрдән делегат дип сайланалар. Чөнки корылтайда чишелә торган мәсьәләләр ул дәүләт күләмендә хәл ителергә тиеш, дәүләт җитәкчеләре бу мероприятиедә булырга тиеш дип уйлыйбыз без. Салават Фатхетдинов ул Татарстанның, Россиянең халык артисты һәм бөтен дөнья күләм татарларының аның телен мәдәниятен күтәрү өлкәсендә бик күп хезмәтләр күрсәтә торган кеше. Шуңа ул Чаллыдан чыгып киткән артист буларак ул безнең шәһәр делегациясе составында.
Чаллы делегациясендә галимнәр, язучылар, югары уку йорты җитәкчеләре, ширкәт башлыклары бар. Алар шушы корылтайга нинди уйлар, теләкләр белән бара? Фәүзия Бәйрәмова.
Бу 5 ел эчендә башкарма комитет әгъзасы булып тордым. Шактый гына урыннарда булырга бик җитди проблемалар күтәрергә туры килде. Аларны сөйләп тормыйм, аларны халык белә. Әмма хәзер алга таба планлаштырырга кирәк. Нәрсәләр эшләй алабыз, нәрсәләр эшләргә тиешбез. Миңа калса, безнең алдагы 5 елда эшчәнлегебез шу хукук мәсьәләсендә булырга тиеш. Ягъни татар халкының хукукларын яклау, аерым татарларның хукукларын яклау, бу Татарстан Россия дәрәҗәсендә генә түгел, халыкара мәйданнарга чыгу мәсьәләсен мин күтәрергә уйлыйм. Шул мәсьәлә буенча минем чыгышымда куелган, ягъни бер Милләтләр оешмасы каршында бөтен дөнья татар конгрессын теркәтү, ул хөкүмәтнеке булмаган оешма буларак, үзе безнең анда вәкиллебезне булдыру күзәтче буларак, һәм халыкара бер оешма төзеп кую, татар халкының хукукларын яклау буенча. Чөнки мәктәпләр мәсьәләсе дә, христиан дине мәсьәләсе дә, хәтта милли республикаларның булу-булмау мәсьәләсе дә алга таба халыкара мәйданнарда хәл ителәчәк. Менә шушы мәсьәләләрне мин күтәрергә уйлыйм.
Чаллы язучылар оешмасы рәисе Мәйдан журналының баш мөхәррире Вахит Имамовка мөрәҗәгать итәм. Аның фикере мондый.
Бөтен өмет читтә яшәгән татарларның татар милли мәктәпләрен саклап калып булмас микән? Безнең милли эшләр буенча министрлык юк, һәм шуңа күрә моны безнең бөтен дөнья татар конгрессы шушы министрлык бурычларын, вазифаларын үз өстенә алмас микән дигән ышаныч бердән. Икенчедән, вакытлы матбугат дип әйтик инде, ул безнең газета-журналлар. Безнең Татарстан газетада нәшрле торган газета-журналлар сит республикаларга чыкмый, һәм шуңа күрә безнең төп көрәшләрнең берсе шушы юнәлештә алып барылырга тиеш. Безнең республикада министрлыклар шулук мәгарифме, ул шулук мәдәниятме, шушук безнең тат медиа масса күләм шаралар агентлыгымы, алар чит республикадагы үзләренең дәрәҗәсендәге министрлыклар белән очрашып, килешергә, үзара сүз куешырга, договор төзергә һәм шулай итеп безнең матбугатны чит республикаларга кертү өчен көрәшергә тиешләр. Ул аларның бурычы, алар шуның өчен акчалар, шуның өчен җитәкчелек итә. Шушы бурычны без алардан таләп итәргә тиеш. Конгресста шу турда сүз булыр дигән ышаныч белән барабыз.
Әлеге язмада Габделхай Халилов, Фаузия Бәйрәмова, Вахит Имамов фикерләре яңгырады.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 12 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Гыйракның көньягындагы Амара шәһәрендә 2 машина шартлады. Кимендә 27 кеше һәлак булган, 151 кеше яраланган дип хәбәр ителә. Күпчелек шигыйлар яшәгән бу төбәкне Британ гаскәриләре Гыйрак көчләренә апрель аенда тапшырган иде. Шәһәрдә комендант сәгате кертелде. Берләшкән милләтләр оешмасы хәбәр итүенчә, кичә Җәзаир башкаласында булган шартлауларда оешманың кимендә 11 хезмәткәре һәлак булган. Барлыгы үлгән кешеләр саны 40-тан артык дип хәбәр ителә. Соң 7 елда беренче тапкыр бүген Иерусалимдә рәсми тынычлык сөйләшүләре башланды. Израильне сөйләшүләрдә тышкы эшләр министры Ципи Ливни, фәлестиннәрне элекке премьер-министр Әхмәт Курея вәкиллек итә. НАТО генераль секретаре Ябде Хопс Хефер 3 көнгә Япониягә килде. Сәфәрнең максаты НАТОның Афганстанда тынычлык саклау чараларына күбрәк көч җәлеп итү. Британия илчелегенең мәдәният бүлеге Британ шурасына үзенең Русиядәге эшчәнлеген вакытлыча туктатырга кушылды. Үз эшен шура Мәскәүдә генә дәвам итә алачак. Русиянең кеше хокукларын яклаучылары моңа тирән борчылу белдерде. Британ шурасы мәгариф һәм мәдәният эшләре белән шөгыльләнүче хөкүмәттән бәйсез оешма, әмма Русия рәсмиләре оешма салым түләргә тиеш дип саный. Гарри Каспаровның хатыны һәм кызын Петербург һаваланында берничә сәгатькә тоткарлаганнар, документларын тикшергәннәр. Нәтиҗәдә алар чит илгә очкычка соңа калган. Кыргызстан белән Үзбәкстан 2008 елга газга бәяләр турында килешә алмады. Кыргыз газ исемле дәүләт ширкәте җитәкчесе Саламат Айтикеев Кыргызстан Үзбәкстан тәкъдим иткән хакларны югары дип саный диде. Үзбәкстанның нинди бәя куйганын ул әйтмәде, әмма Кыргызстан 1 кубик метр газ өчен 130 доллар түләргә әзер диде Айтикеев. Молдова Романияның 2 дипломатын куа. 2 ил арасында шик буе һәм милли үз билгеләнү мәсьәләләрендә каршылыклар дәвам итә. Дипломатларның куылуын исә Молдова рәсмиләре алар эшчәнлегенең Молдова статусына туры килмәү белән аңлатты. Танылган кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовка бүген 79 яшь тулды. Айтматов үз әсәрләрен кыргыз һәм рус телләрендә язган. Аның китаплары күп телләргә тәрҗемә ителгән. Айтматов шулай ук Кыргызстанның Европа берлеге, НАТО, ЮНЕСКО һәм Бенилюкс илләрендәге вәкиле дә.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Русия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведевның ил президенты урынына тәкъдим ителүен хуплауга Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та кушылды. Рәхимов Медведев белән мөнәсәбәтләре яхшы булуын әйтте. Башкортстан татарларының ике җыенда сайланган ике аерым төркем Казанга Бөтендөнья татар конгрессына китте. Башкортстанда зур күләмдә рөхсәтсез наркотик ташучылар тотылуының яңа очраклары теркәлде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфілі наркоман табип тұтылған республиканың қуаты фесеміндегі өзәк дауаханаһында ультра тауыш менән кешеләрді тикшереү бүлегендә эшләгән 40 яшьлек ир кеше үзе танылғанса былтыр яйдан башлап энегә ултырған. Ул ғаиләһе менән айырылып ауыр хәлдә қалғанда табипқа килгән бер кыз менән таныша. Ә гүзәл затуәкилиһә уны героинды татып карарга өгөтләй. Гиппократ антын бирүсе кеше шулай итеп наркоманга әверелә. Ул эшеннән киткән, яңадан ғаилә корып, яңа тормыш башлаясакмын дип тә әйткән. Хәзер барлык дауаханаларда ла табиптар тикшереләсәк. Башкортстан наркотиктарның грамлап түгел, зур миқдарда үтуе һаман туктамай. Ошо көндә наркокүзәтү хезмәте идаралыгы тарафыннан әйләнештән 1 миллион 250 мең доза героин алынган. Октябрьский һәм Сарлатамак қалалары биләмәләрендә 2 атна эчендә Пермь краенда яшәүче бер нисә кеше кулга алына. Оларның машиналарында 23 килограмм героин табыла. Сакмагыш авылы биләмәләрендә кулга алынган наркодилердә 4 килограмм агулы мәддә булган. Тагы бер гаражда 23 килограмм героин саклана. Наркотикларның Афганистанда итештерүе билдәле. Мусулман поликлиникаһы Башкортстанда ла асылырмы? Мәскәүдә ислам канундарын күзәтеп хезмәтләндерелә торган дәваханы асылгас, Башкортстанда ла диндардар ошондай дәва йорты булмас микән дип төметләнә. Ислам дине канунетләренә ярашлы табиптар ир һәм хатын-кызларды айрым хезмәтләндерә. Клиникала эшләүчеләрне һайлап алу да Рәсәй мөфтиләр берлеге ярдәмендә башкарылган. Өфөләге Галия мәдрәсәһе укытучысы Ильяс хәзрәт әйтүенсә, яңа алым тәрбия асылы гына түгел, ул дәвалауды интекле алып барудың да бер юлы.
Әлбәттә хәерле. Менә чөнки хатын-кыз исламда бит инде үзе сагынасыз. Яулыксыз не авырсына, чөнки шәриатны тотарга тырыша икән. Аңа ди нәрсәләр бит инде, безгә бит инде үзегез беләсез менә. Гинекология дигән нәрсәләр анда күбе сирләр эшле. Акыл белән, әлбәттә акыл белән. Ләкин шундый нәрсәләр бар, һәр берсе бит инде шәриатны гылменә карата аңны, гылменә карата, аңнауына карата шәриатны тотарга тырыша. Шунарга күрә инде шундый җайсыз нәрсәләр, авыррак нәрсәләр килеп чыга бит инде. Менә шул вакытларда инде әлбәттә мондый поликлиникалар бик тә уңай булыр.
Башкортстандан зур төркем Казанга юлланды. Дөресрәге бер түгел, ә ике төркем юл алды Татарстанның баш калаһына. Бында бөтә дөнья татар конгрессының 4-нче яены үтә. Ошонда катнашу өчен делегатлар һайлау үзе бер мажарага тең үтте. Башта рәсми хакимиятләр Нур театрында яен узгарып 60 делегат һайланы. Араларында билдәле язучы Башкортстан президенты Шура Хагзаһы Нәҗип Асанбаев та бар. Рәсми конференцияга катнашкан бөтә дөнья татарлары яены башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров унда караласак төп мәсьәлә татар телен һаклау балаларды милли рухта тәрбияләү дип билдәләнә.
Инде килеп конгресс турында әйтсәк, без бу елларда күп кенә бик күп юнәлешләрдә практик адымнар ясадык. Бу безнең зур уңышыбыз дип саныйбыз, чөнки татар ул Татарстан Республикасында гына яшәми, безнең республикабызда без сез беләсез, татарның 25% гына яши, калган 75% Татарстаннан читтә. Шуңа күрә дә безнең татарның телен дә, мәдәниятен дә, тарихын да, гырыф гаятләрен дә, йолаларын да бөтенсен яңадан торгызу өчен, саклау өчен, булдыру өчен бик күп эшләргә туры килә Татарстаннан читтә.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Мәскәүгә яенмай. Ул дәүләт думаһы депутаты мандатынан баш тартуы турында белдергән. Республика итәксенең матбугат хезмәте мәгълүматларынә караганда, Муртаза Рәхимов ошо туралыгы гариза менән үзәк һайлау комиссиясына 10 декабргә тикле мөрәҗәгать иткән. Башкортстан президенты парламент һайлауларында Бердәм Рәсәй фирҡәһенең төбәк бүлек зәһи исемлеген итәкләгәйне, ягъни паровоз ролен үтәгәйне. Был фирҡә исемлеге буенса ил парламентының түбәнге палатаһына Башкортстандан 15 кеше һайланды. Муртаза Рәхимов шулай ук Владимир Путиндың Дмитрий Медведевты Россия президенты вазифасына тәкъдим итүенә карата фикере менән дә уртаклашты. Ил халкы артабанга тотырыклы үсештә Владимир Путин менән бәйле күрә. Сөнки тап гамәлдәге президент ил икътисадын күтәрү узган буаттагы көрсөктән һәм халыктың яшәү кимәлен яхшыртуды тәэмин итте. Шуга күрә ил менән көслө, икътисадты яхшы аңлаган, ябай кешеләрне борсыган мәсьәләләрне белгән кеше идара итәргә тиеш дигән фикердә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Владимир Путин командаһыннан булган итәксенең илдең әлеге үсеш курсын лаяклы дәвам итәсәгенә ышануын да әйткән. Дмитрий Медведевтың Башкортстан менән мөнәсәбәтләре яхшы булуына ла басым яһаган. Республикага сәфәре барышында без уның менән күп мөһим мәсьәләләрдә уртак тел таптык дип белдерә Муртаза Рәхимов. Өфүгә самолет менән үзенчәлекле йөк 450 аллердан килде. Бұл кимер үсәләр иммунопрепарат әмгыятендә котыру сиренә каршы вакцина эшләү өчен тәҗрибәләрдә кулланыласак. Бұл кыска яниләктәр иммунологлар өчен үтә кадерле дип бахалана. Аеруча таза шартларда туган һәм үстерелгән кимер үсәләргә кешеләр хулаган һавала зарарлы булуы ихтимал. Аллердандар өчен һаваттар да хәтта бүлмәгә индерелгән кагыз битенә тикле махсус тазарту үтә. Уларга стериль азык һәм стериль һау гына бирелә. махсус рәвештә үстерелгән бу кимер үсәлләр 12 ел дәвамында котыру сиренә каршы көрәшергә ярдәм итә. Тап ошы мәлдә аллергенның аерым агзаларыннан эшләнгән вакцина ярдәм итәлә инде. Олаклама килеп әйтәсә, комактар елы алдынан уларның ханыла үзен сәлекле 450 еллык юбилегә 450 аллерген тиергә теләгәндәрме? Комак елы дигәндә, Өфе кибетләрендә кимер үсәлләрнең яраткан дип атап йөртелгән ризыгы сыр кыйммәтләнә. 2 кило ит хакынан кыйммәтрәк булып китте ул. Ситтә түгел үзебездә ялган сыр хакы 300 сумга итте. Хәзер комактар түгел, ә хәлле кешеләр ризыгына әйләнә бара ул. Торгынлык дәврендә яшәп калганнар шул сактагы орбитаны хагынып иткә ала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Әлеге елны Оренбурдлылар.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан. Сендер.
Оренбур өлкәсеннән быел хаҗ кылырга 30 лап мусульман китте. Быел хаҗга баручылар арткан һәм аларның күпчелеге бу елга беренче мәртәбә чыгучылар. Оренбур мусульманнары хаҗга Казан, Уфа һәм Мәскәү аша бара. Булачак хаҗларны озатучы арасында Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова да катнашты.
Әлеге елны оренбурлылар хаҗга 3 юл белән юнәлделәр. Казан, Уфа һәм Мәскәү аша. 7 декабрь бур Казан автобусы белән хаҗга баручы 17 кешене Оренбур өлкәсе мусламаннарының диния нәзарәтендә рәис һәм мөфти вазифасын үтәгән Абдулбари хәзрәт Хәйруллин дә озатырга килгән иде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Быел Казан аша 17 кеше китә. Үткән елны бер 4 кеше генә киткән иде. Быел күпчелек Идел хаҗ турагенсы аша. Бер 4 кеше инде бара Фаша. Там шулай бер 4 кеше Мәскәү аша. Безнең Оренбур өлкәсендә Бугурслан мөфтияте дә бар. Бугурслан мөфтияте аша бер 10 лап хаҗи китергә тиеш. Башта Иорданиягә самолет белән очалар, аннар инде Иорданиядан автобус белән Мәккәгә хатлы баралар. Күпчелеге, әлбәттә, беренче тапкыр барган кешеләр менә быел. Монда төрле хезмәттә булучылар. Менә Хусаин агай ул фермер. Безгә мәдрәсәгә дә күп ярдәм итә, яшьлешәләр белән. Һәм шулай ук монда бар мулла булып эшләүчеләр дә, Талгат хәзрәт, Абдулла хәзрәт. Монда гади эшчеләр дә бар. Ягъни кемнең күңелендә булса, Худай насип иткән, шулар иншалла барып бу мусламанның зур вазифасын үтәп кайтырлар.
Мәчетләр нинди хәзерлек эшләре үткәрделәр?
Бар үзебезнең турагентство, мөрәҗәгать иткән кешеләрне аларга җибәрәбез. Семинар булды Казанда, Идел хаҗ үткәрде. Анда булып кайттык. Хаҗга баручылар сораулар белән килсәләр, аларга шул сорауларына җаваплар бирдек. Һәм шулай ук мәчеттә Казаннан килеп, бер көн укыту эше дә алып барылды. Баручыларны җыеп, нинди тәртиптә хаҗ булачак, ничек ихрам багларга, менә шуларның барысында тәртибен килеп өйрәттеләр.
Мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллинның әйтүенчә, әлеге изге юлга чыгучылар хаҗга беренче тапкыр баралар.
Переваловский районыдан буламын, Бикбай Фәрит, литвач булып эшләймен.
Ничек ният иттегез хаҗга барырга?
Күңелемдәге иманым ярдәм итте. Икенче ягыннан үземнең хыялым, бала вакыттан ук барып, күреп, гыйбадат кылуыма.
Сезнең менә авылдан хаҗга баручылар булдым.
Менә минем якташым барып килде былтыр, Әнүр хәзрәт. Анан алда Зубаши ауылынан Әхмәт хәзрәт барып кигәйне. Первал районынан ел саен бер хаҗи барып тора.
Минем исемем Абдулла, мин Кушколь мәчетендә имам булып эшлим. Мәдрәсәдә укыгач ният иде барырга хаҗга. Кызык көтәргә булмады, иншалла, алхамдулла.
Мин Оренбургтан Юлдаш вә Гөлшәкәр хаҗга барырга булган ниятем. Тән генә иде инде мондагыларга исән-сау Аллаһа Таала торырга насип булып, исән-саулык белән куанышларда күрешергә Аллаһ Таала насип итсен, Рәб.
Яйва Венера булам. Хаҗга китеп барам. Менә мине озатырга килгән сиңлем, менә авылдашларым.
Бу хаҗга Казан аша баручылар булды. Ә өлкә буенча хаҗга баручыларның саны 30 лап. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан. Сендер.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Шаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы, Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
Мәскәүнең татар этномәдәни юнәлешендә укыту алып барган Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбенә 10 яшь тулды. Шушы көннәрдә моңа багышланган бәйрәм чарасы да үткәрелде. Бу мәктәпкә быел яңа бина бирелгән иде. Әмма соңғы күннәрдә Россия президенты Владимир Путинның мәгариф системасында төбәк милли компонентын бетеруче канунына имзалауы мондый мәктәпләр өчен бик үк сөенечле гамәл түгел. Шулай да мәктәп мөдире Алима Гырфанова мәктәпнең киләчәгенә өмет белән карый. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова.
Әле 1988 елдан бирле үзгәртеп кору заманнары килгән вакытларда татар мәктәбе дип шан каккан, ул вакыттагы массовет бусагаларын таптаганнар да кунак буларак чакырылган иде мәктәп юбилеена. Бәлки яңа мәктәпнең нигезе шул вакытларда ук салына башлады дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки 1989 елдан Мәскәүдә беренче татар класслары эшли башлады. Ике класска 120-дән артык татар баласы йөрде ул вакытларда. Дәреслекләргә, укытучыларга кытлык булуга карамастан, Мәскәүдә татар класслары төрле мәктәпләрдә укытылса да, мәктәп өчен аерым бина бирелгәнгә кадәр шимбе-якшәмбе көннәрендә укыту тукталмады. Әмма мәктәп юбилее беренче аерым бина бирелгән көннән генә санала башлады. Хәзер инде анысына да 10 ел вакыт узып киткән. 10 еллык юбилейга багышланган очрашуда беренче укытучыларны, хәзер инде вафат булган тарихчы Шамил Мөхәммәтъяров, фәннәр кандидаты Гөлсем Галимованы аяк өсте басып искә алдылар. Шулай ук беренче укытучылар Урал Шәрипов, Венера һәм Роза Хабибуллина, Фирдәүс һәм София Җәгъфәровларга рәхмәтләр белдерделәр. Быел татар мәктәбе уку елын өр-яңа бинада башлады. Мәктәпнең үз китапханәсе, үз музее, спорт һәм концерт заллары бар. Шулай ук укучылар үзләре үк милли курчаклар ясап, аларны сатуны да оештырганнар. Муса Җәлил исемен йөрткәнгәме, хәрби патриотик тәрбия бирү эше дә алып барыла мәктәптә. Патриотик тәрбия җиһазлары өчен хәтта берничә класс та бүлеп бирелгән. Дөресен әйткәндә, мәхәббәт сарай кебек төзелгән соңгы техника чаралары белән җиһазландырылган мондый мәктәп Мәскәүдә дә сирәк күренеш. Мәктәп директоры Лима Гирфанова без үзебезнең департаментның горурлыгы дип юкка гына әйтми торгандыр. Бу юбилейдә дә мәктәп урнашкан округ департаменты аларга 150 мең сумга сертификат тапшырды. Кутларга килүчеләр дә бүләксез түгел иде. Мәктәпне 10 еллыгы белән Татарстанның мәгариф һәм мәдәният министрлыклары, Татарстанның вакаләтле вәкиллеге, милли мәдәни мөхтәрият һәм күп төрле татар оешмалары да кутлады. Татар мәктәбе булуга карамастан, департаменттан һәм башка мәктәпләрдән килгән кунакларның хәтерен саклап тор инде, чыгышлар рус телендә барды. Сәхнә түрендәге безгә 10 яшь дигән сүзләр дә рус телендә язылган иде. Балаларның чыгышлары да күбесе рус телендә булды. Ләкин мәктәп үзенең татар мәктәбе дигән исемен сакларга тырыша. Мәктәпнең ишеге өстендә дә ике телдә рәхим итегез дигән сүзләр язылган. Мәктәп бинасына беренче тапкыр килгән кешеләрнең бу гүзәл бинаны күргәннән соң гаҗәпләнүе чиксез. Мәктәп юбилей кунагы Римма Карачурина гаҗәпләнүен былай дип белдерде.
Янакаем йөрәгем ярыла язды. Дворецка килеп кердем дип аптырадым. Иң башта даже куркып куйдым. Шунда дөрес киләм икән, юк микән дип. Карасам, действительно, иске йортлар урынында шушы зур дворецын салганнар. Эченә кергәчләр урышларым китте. Шундый матур. Классларга балаларның. Мине ничек дип әйтеп битереп тә белим, әйтәм бер хатлы. Без укыганда андый школлар юк ибет. Ә хәзер балачаклар бәхетле балачаклар. Коммунизм сымак яшәп торалар. Барызында котлыйм шундый бик зур мәктәп белән. Үзебезнең татар халкы шундый школда укыгачтан күңелләрем бик зур итеп үсә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы хәтле безне татар халыкларын зурлаганнарына.
Рима Карачуринаның яңа бинага шаккатып карауына гаҗәпләнерлек түгел. Укытучылар да бу бәхеткә ышанып бетә алмыйлар әле ди мәктәп директоры Лимма Гирфанова.
Коллективның киңеленең күтәренкелеге, алар эшкә әйрәләр һәр көнне бәрәңгә киләбез дип. Чөнки һәр берсенең якты бүлмәләр, һәр берсенең бүлмәсендә җиһазланган компьютерлар, проекторлар бар да бар, дәрес алып барырга, яңа технологиялар буенча эш алып барырга бүтәнесе куелган бар да бар. Шөкер Ходайга, дәүләтебез, Мәскәү правительствосы, Мәскәү дәүләтенең ярдәме дә булды. Мин Тимур Шәриповичның да ярдәме дә бик күп булды. Балаларга автобусларга хәдәм бирделәр бит. Балаларның шартлыгына мин үзем шатланам, үзем куанам. Мин үзем беренче көннәрне уяна идем. Ник миндә минем күңелемдә мондый шатлык икән. Аннан исемә төшә дә мәктәпкә мин бүген барам. Балалар белән шашага барам, укытучыларны. Шундый ук дәрт белән укытучыларда идем. Шанып җитә алмыйбыз. Шундый сарай безгә килде, шундый сарайда без балалар татар балаларына ала алдык, эшләтә алдык. Без үзебезнең эшебез белән күрсәттек. Эшебез белән күрсәтеп, теге иске балалар бакчасы бинасында эшләп, зур дәрәҗәләргә менеп, президентның премияларын алып, аннан соң күрделәр инде бу мәктәп Бушлай гына мектеп түгел дип. Эшли торган мектеп.
Мектептә бинасына караганда балалар шагыштырмаша күп түгел. Бу хакта Алима ханым булай диде.
Бүгенгесе 230 бала. Әлдә якшәмбе көнне гирилләр алар анда 150-ләгән бала. Кечерәк балалар 5-6 яшьлек балалар, алар 15-14-тән алып алтыга хәлем алар кирәк.
Җирле компонент, этнокомпонентларны бетерү турында канун инде имзаланган. Сезгә бу тарафтан хәбәрләр бармы дигәнгә мәктәп директоры Лимма Гирфанова.
Әлдә андый җирләр кагылган юк, но күптән түгел генә килде сакыру кәгазе, түгәрәк өстәлгә шушы темага әңгәмә барачак. Оештыра аны этносфера журналы Юрий Алексеевич Горячев, департамент, Мәскәүнең департамент образования. Сезнең кебек мәктәпләр бетермәсләр. Көньяк көнчегеш округы безнең мәктәп белән горурлана. Бу мәктәп барыбер калачак, программа безне үтәячәкбез.
Татар телен
онытмаска, барыбер эшләячәкбез үз телебезне, үзебезнең. Әгәр дә инде этнокультурный компонентны алып ташласалар, без үзебез центр образования, академия искусств. Әйләндерербез мәктәбебезне и барыбер үзебезнең эшебезне алып барабыз, Алла буйырса.
Сез Мәскәүнең татар этнокультура юнәлешендә эшләүче мәктәп директоры Лима Гирфанованы тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүнең Муса Җәлил исемендәге татар этномәдәни юнәлешендә белем бирүче мәктәп үзенең 10 еллыгын бәйрәм итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук үз фикерегезне язып калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найф Акмал алып барды. Исән-имин булыгыз.